akumulace asi není úplně nejlepší věc, když má hypotéku na 30 let.
Jsi zpěvák, zpíváš česky.
Myslím, že největší strach v životě mám z toho, že zklamu lidi, kteří mi věří. A teď mám pocit, že spíš musím být upřímný.
Pochlap se. Pochlap se. Podcast o mužském světě a emocích. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
35-letý zpěvák, hudební producent a lékař. Absolvoval lékařskou fakultu v Olomouci, kde i vyrůstal. Žil se ženou v Anglii, má za sebou jedno solové album, společné album s Fiedlerským, dříve dvě alba s kapelou No Distance Paradise. Za sebou spolupráce s Benem Kristovou, Pauli Garandem nebo Lucí Bílou a dalšími. Z letošních dvou nominací na Anděla jednu proměnil a je tak držitelem ceny fanoušků. Marcel Procházka alias Marcel. Čau, Marceli.
Ahoj, děkuji za pozvání. Ahoj.
Díky moc, že jsi dorazil. No, máme za sebou čerstvě Anděli a ty jsi byl oceněn cenou fanoušků. Co mi k tomu dokážeš říct?
To je krásná cena. Myslím, že jsem to nedokázal říct, když jsem ji přejímal. Myslím, že jsem nedokázal dostatečně poděkovat vlastně to, co teďka zažívám, to, co teďka zažíváme, že vlastně lidi chodí na koncerty, že když jedeme tour, tak přijdou, že poslouchají naši hudbu a to je vlastně úplně to nejvíc, co se asi muzikant může přát, protože tu hudbu chce s někým sdílet.
Hmm. Ty jsi dostal taky nominaci za objev roku, kterou si teda neproměnil. Hmm. Jaký byly pocity? Nejdřív mi řekni během té nominace, potom zase jsi to dozvěděl.
Já už jsem na ně byl nominovaný vlastně z té širší nominace, už jsem byl minulý rok na ten objev. A pak, když jsem viděl tu trojnominaci samozřejmě letos, tak mě to moc potěšilo, ale na druhou stranu jsem realista, vím, že v těch cenách Anděl právě teď aktuálně, že ta akademie je složená tak jako napříč sférou a že ne každý musí ocenit v podstatě dost alternativní album, který jsme s Fiedlerským udělali, který ještě je těžký tématem, to znamená věnuje se smrti a věděl jsem, že to bude takový, pade na pade, že buď to vyhrál já nebo Terka Balonová a vyhrála to Terka.
Co se honí v hlavě jako člověku, když se to prostě nepromění?
Ale tak myslím si, že to funguje tak asi se vším a já jsem stejně tak jako ty dlouho se docela věnoval sportu a ten úplně okamžik, když nevyhráš, když zvítězíš, když si to moc přeješ, když do toho jdeš srdcem, což já se vlastně snažím tak dělat skoro všechno, tak ten první impuls je takový, že samozřejmě to mrzí, ale ta fáze toho mrzení nebo taková ta smířování se s tím, tak chvilku samozřejmě trvá a pak už to přijde v to, že to akceptuješ a že to naopak třeba přeješ tomu, kdo vyhrál, protože fakt jako hudba není soutěž, to je na prvním místě si důležitý uvědomit a těch akademiků je tam 400 a každý má prostě nějaký vkus a mě to naopak spíš asi motivuje k tomu, abych makal dál a abych ukázal třeba, že nejsem jenom objev, ale že jsem někdo, kdo by se mohl objevovat v těch hlavních kategoriích a plánuji pokračovat ve své tvorbě a fakt je pro mě tohle jenom začátek.
No ty jsi tam i live vystupoval.
No, stejně jako ty. Vystupoval. Tak to si můžeme o tom povyprávět, jaký to je, tam no, vystupovat.
Jaký ty jsi to měl?
Z toho jsem nervózní nebyl, protože paradoxně jsem víc nervózní, když třeba musím mít nějaký ten mluvený projev, než když mám vystupovat, protože to je něco, co jsem si ve svých 35 letech, jak si na začátku říkal, stihnul hezky jako osvojit a prostě je to pro mě, je to něco, co mě teďka fakt nejvíc baví a čím nejvíc žiju a dokážu si třeba užít i to televizní vystoupení. Samozřejmě, že tam je ten tlak, protože se to zpívá živě, protože člověk neví, jaký dostane monitor, jestli ten odposlech bude přesně stejně nastavený, tak jak si to udělal na zvukový generální zkoušce, jestli tam někdo nepohne s nějakým tlačítkem na kytarovém aparátu a nezačne ta kytara hrát strašně na hlas, jestli třeba ho hlas podrží, protože to většinou pro nás pro zpěváky je ten nejtěžší okamžik, že já jsem zrovna ten týden hrozně bojoval s hlasem, byl jsem na obrovském vyšetření na foniatrii v Motole a fakt jsem měl docela hlasový problémy a to samozřejmě ten divák u televize neví, ten jenom se kouká na ten finální výsledek a posuzuje ho, ale i tak vlastně jsem se dostal do fáze, kde si dokážu ty živý vystoupení, když je to přímý přenos, užívat.
A co se ti dělo s hlasem? Co se stalo?
No dělo se to, že jsem měl 5 koncertů za sebou v rámci tour a hlas je taková věc, o kterou by se mělo velmi pečovat a to jsem rozhodně po dobu tý tour nedělal, aby byl upřímný a na posledním koncertě v Liberci už jsem to tak jako odespíval, ten koncert jsem hodně chraptěl. A jediná věc, co funguje na hlas, aby jsi potom měl nějakou šanci se zregenerovat, tak je samozřejmě hlasový klid, ale ten jsem mu úplně nemohl dát, protože mezi ním byly pořád nějaké menší vystoupení. A dostal jsem strach, protože vlastně třeba i 3 týdny po té tour se to pořád neuklidňovalo, takže jsem se rozhodl navštívit Motol a místní foniatrii a tam ale mi zkontrolovali endoskopicky ty hlasivky a nezjistili na nich žádný uzlíky třeba nebo žádný něco, co by vlastně se muselo řešit operačně, ale mi řekli, že mám pravděpodobně namožený a dost možná z toho, že mám jícnový reflux a že musím začít si dávat bacha na to, co jim a piju a že se o ně musím začít trošku starat, takže teďka mám vokální koučku, ze kterou na tom makáme a věřím, že takým věcem budu schopný předcházet do budoucna.
No a jak ty celkově jako pracuješ se sebevědomím?
Už když jsem vlastně byl brankář fotbalový, už když jsem chytal, tak jsem byl takový golman, který byl schopný úplně chytit neuvěřitelnou věc a pak udělat strašnou minelu. Pak udělat prostě chybu, která nás třeba stála potom vítězství, že jsem nahrál prostě, že mě někdo dal malou domů, já jsem nahrál prvním útočníkovi na nohu a ten pak bez problémů zavěsil v podstatě do prázdný. A tak to mě jako tak identifikovalo. I na medicíně mi přišlo, že jsem měl takový okamžik, kdy jsem třeba nedostal ze sebe nebo nedokázal ze sebe v ten správný okamžik něco jak vymáčknout, ale musím říct, že medicína a strasti, které jsem tam prožíval, protože fakt spoustu těch zkoušek jsem musel opakovat a bylo to pro mě dost náročné, protože jsem tak nějak niterně celou dobu asi inklinoval víc k té hudbě, kterou teďka stejně primárně dělám, ale ta mě tak jako hodně zocelila a nejvíc mě potom asi zocelilo to, když jsem se musel postavit na vlastní nohy a stačit se starat sám o sebe a myslím, že jsem takový hodně jako hodnej člověk, což ale samozřejmě někdy může přecházet, jak říkáš, asi v nějaký jako mírný nedostatek sebevědomí.
Já jsem ani nic nenaznačoval.
Dobře, no ale sebevědomí samozřejmě je něco, co jsem řešil a co asi v sobě řeším a ale myslím si, že paradoxně tím, co dělám nejraději, což je ta hudba, to, že si ji můžu věnovat, tak to mi to sebevědomí tak přirozeně dodává. A to, že třeba jasně někdo poslouchá, to, že se to někomu líbí, tak to je něco, co ti to přirozené sebevědomí dodá. A asi ještě ta práce mi přijde, že je hrozně důležitá. Se fakt něčemu jako pravidelně intenzivně věnuješ, tak se v tom zlepšuješ a věříš si a nehledě na to, kdo co okolo říká.
No a jako dělá ti problém třeba prostě přemýšlet trošku jako. Jakože ty seš tady ta hvězda, nebo ty seš prostě někdo, kdo by měl tam jako ovládnout sál a dostáváš se do tohohle módu jak třeba?
Já vlastně pocházím hodně asi z takových scén, kde se tohle moc neřešilo vlastně. Moji nejblíbenější skupiny byly Radiohead a tam je Tomior, který je totálně autista a rozhodně nikdy neovládnul sál, ale dneska jsme se dostali do takové doby, kdy vlastně se ze zpěváku stávají a showmeni na sociálních sítích, někdo, kdo prostě musí být perfektní marketér k tomu, aby se prodal, odpromoval a to samozřejmě i jde proti tomu asi mýmu nějakému trošku naturalu a díky tomu kdo vlastně pro mě ty rockstars byli, takže mně se třeba hrozně líbí Billie Eilish v tom, že ona to trošku vrátila, i když samozřejmě je úžasná a jako skvělá, ale v tom, že si vlastně šla trochu tu vlastní cestu asi to souvisí s tou předchozí otázkou, že se asi to nikdy nemám v hlavě, takže bych měl ovládnout sál, že prostě ten sál ovládnu, když mám ty písničky, kterým věřím a tu hudbu, který věřím a to jsem se vlastně po dlouhý cestě dostal, takže to je můj recept na to, jak vlastně si na podu věřit a jak být to v uvozovkách rockstar, i když je to něco, co někdo, kdo vyrůstal na indie a někdo, kdo má prostě rád kapely prostě na Nine Inch Nails, kde ani v podstatě toho frontmana jako nevidíš pořádně, tak to pro něho není to ten pravý hnací motor.
No a jak moc se tomu jako máš problém třeba přizpůsobit, nebo jak s tím pracuješ?
No tak myslím, že s tím pracuju, takže jsem si našel někoho, kdo mi v té hudbě jako perfektně rozumí, což je teďka fiddlersky. A když s ním pracuji na těch věcech, tak mi přijde, že on ví, jaký jsem a že to po mně ani nechce, tím pádem mě netlačí do nějakých poloh, kde bych nějak musel být moc vykloubený. To už jsem si zkusil, to už mám za sebou. To prostě k té hudební kariéře patří, ať už třeba v rámci té produkce, nebo ať už v některých polohách, kde jsem si prostě třeba nebyl jistý. V nějakých situacích třeba spoustu z nich ani nikdy nevyšlo, protože jsem sám udělal ten filtr, že jsem si říkal, hele, tak to asi nejsi, že poety, ale teďka nějak tak o té desky hovory domů a až teď přes tu desku, co máme teďka společně s Fíňou, to duše, která pustila tento svět váží 21 gramů, tak si myslím, že jsem si tak fakt nějak přirozeně, že se tak nějak hrozně hezky sedlo a myslím si, že velký dík za to patří fakt i tomu Ondrovi, který mi dává takový dobrý, jako takovou pevnou půdu pod nohama, po který se mi hrozně dobře chodí.
Rychlo, chlapo, otázky. Kdo je tvůj nejlepší kamarád, Marceli?
je nějaká časová osa, ono se to na ní mění. Teďka je to rozhodně můj nejlepší kámoš a producent Ondra Fiedler, Fiedlersky, se kterým fakt trávím hodně času a je super, že máš někoho, s kým vlastně pracuješ, tvoříš s ním hudbu, tak je to zároveň tvůj nejlepší kámoš, to je sen. Ale mám taky super kamarády ze střední, prostě z vejšky a bráchové jsou moje taky super kámoši, takže nedokážu jednoznačně rezolutně odpovědět, ale teďka to je Ondra Fiedler.
Zeptal ses někdy svýho táty, jak se doopravdy má a bavili jste se o tom, co prožíváte?
Zeptal, bylo to intenzivnější, když jsme žili, nebo když já jsem žil v Olomouci, tak to bylo, když jsem studoval třeba medicínu, tak jsem měl daleko víc času se s ním vidět. Teď samozřejmě ten čas je něco, co je pro nás trošku limitující, ale na druhou stranu jsem se třeba naučil, a to je velmi aktuální, říkat mu, jak to mám já, protože si myslím, že ten vztah musí fungovat nějak obou straně a tohle je důležitý aspekt toho.
Máš nějaký vzor?
A těch mám, jak jsem mohl možná pochopit, tak jsem fakt velký fanatik do hudby, takže častokrát to jsou hudební vzory, ať už to jsou producenti, skladatelé, interpreti, ale mám jeden takový vzor a to je Václav Havel a to je pro mě nějaký takový morální vzor a někdo, ke kterému vlastně celý život zlížím a dává mi takovou nějakou morální, takovou morální oporu, bych řekl. Toho si moc vážím. Vážil jsem si ho.
Kdy naposledy ses rozčílil?
Docela často. Já mám trošku problém organizovat věci a myslím si prostě, že v nějakém určitém čase jsem schopný jich zvládnout víc, než doopravdy jsem. A pak často to vede k tomu, že nestíhám, že někam přijdu pozdě, že nejsem fakt schopný odhadnout, jak některá schůzka trvá, že třeba teďka jsem měl mít týden, kdy budu mít vlastně úplně volno, kdy tak budu trošku odpočívat, protože to je to, co my umělci taky trochu potřebujeme. Ale byl jsem schopný si tam nasázet asi milion schůzek, důležitých věcí a pak vlastně se stane to, že už jedna schůzka končí a už bych měl být pomalu na druhý, teď nestíhám, musím to rušit a spousta těch lidí, se kterýma se vlastně mám šanci potkávat, tak jsou dost důležití a není to profesionální a pak jsem na sebe naštvaný a dokážu třeba kvůli tomu zkazit tu schůzku předtím, protože už se soustředím na to, že nestíhám a je to rozhodně něco, na čem chci strašně zamakat a něco, co myslím, že by mě mohlo posunout dál.
Kdy jsi naposledy brečel?
Já myslím, že brek jako takový má taky víc složek, že můžeš brečet, když vidíš silný film, když vidíš, když poslechneš si nějakou hudbu, u který se dojmeš, tak to jsou samozřejmě ty slzy toho dojetí, řekněme, tak to se mi stává docela často. To stačí fakt, aby to byl silný filmový příběh nebo hudba, která se mě dotýká, tak tam je fakt jako vžene slzy do očí. Pak samozřejmě je to třeba často ve vztahu, protože jsme s mojí ženou 17 let spolu a ne vždycky to je prostě idylický, někdy snažíme se podporovat co nejvíc to jde, ale prostě někdy ty slzy bouchnou a pak přijde přesně ta fáze toho, kdy ti to je líto, no a pak jsou takový ty situace, to, že někdo třeba odejde, nebo to, že fakt takový ty hodně smutný týkající se většinou smrti, odcházení a to se mi taky vlastně občas stává.
Viděl jsi někdy svýho tátu brečet?
No, viděl jsem ho brečet na pohřbu mojí babičky. Na pohřbu mojí babičky a na pohřbu mýho dědy vlastně taky. Takže jo, viděl.
Je něco, z čeho máš strach?
Myslím, že největší strach v životě mám z toho, že zklamu lidi, kteří mi věří. Že to je něco takového, na čem si vlastně celou životě zakládám, že když do mě někdo vloží důvěru, tak je to pro mě obrovská, bych řekl, jako taková podsta, ale na druhou stranu i tíha, kterou se bojím, že nevždycky unesu.
Čím bys je mohl zklamat?
No, myslím, že třeba nebudu tak dobrý, jak oni si představují, že budu. Že třeba si nevsadili v vozovkách na toho správného koně, že třeba mohli ten čas, život investovat do někoho jiného. A vlastně to, jak je čas cenný, tak čím jsem starší, tak to je vlastně ta největší hodnota pro mě, nebo ta věc, který si vážím nejvíc.
Máš pocit, že musíš být jako hodnej a dobrý?
Dřív jsem měl, a teď mám pocit, že spíš musím být upřímný. Jak sám k sobě, tak i k těm ostatním, protože když nebudu, tak to může spoustu věcí zbytečně zamotat.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
Je mi jasný, že tvoje cesta od lékaře k hudebníkovi a zpět a zase a opět, tak jako kde to vlastně, spíš mě zajímá ta linka v tom, jako měl jsi pocit, že musíš vystudovat něco prostě, co je veřejně prospěšný, nebo že máš nést prostě nějakou pochodeň něčeho?
To je strašně dobrá otázka. Asi jsem vždycky měl pocit, že bych chtěl někomu asi jako pomáhat, nebo vždycky jsem měl taky velmi silně vyvinutý cit, bych řekl, pro druhý. Možná to je něco takového. A můj táta je veterinář, další dva bráši jsou taky veterináři, takže jsme nějak měli asi v rodině daný to, že nám jsou ty přírodní vědy nějak blízko. Ale já jsem neměl asi tak silně vyvinutý cit pro zvířata nebo pro pomáhat těm zvířatům, ale fakt jsem chtěl být blízko lidí, protože mi to přišlo, že to je takový smysluplný. Takže proto asi vedly ty moje kroky na tu medicínu, i když zpětně cítím jako velký vliv toho, že toho okolí třeba, to, že na mě byl jako nějaký kladený jako důraz v tom, že výška je taková jako must go, což si myslím, že dneska taky neplatí. No.
Takže tam byly prostě vlastně rodina. Rodina už je vlastně veterinářsko zdravotnická.
Přesně tak, měli jsme tam, teta byla doktorka, takže bylo tam spoustu, a to prostředí, ve kterém vyrůstáš, tak tě samozřejmě hodně formuje a já jsem trávil s tátou na klinice hodně času, ale někde pod právě jsem stejně vždycky věděl, že chci tu muziku dělat, ale ještě tehdy jsem neznal tu cestu, jak ji dělat.
A kdo ti ji ukázal?
Myslím si, že to začalo s tou mou skupinou No Distance Paradise, kde vlastně, ale ona vznikla v posledním ročníku na Gimplu, ale nějak zajímavý to začalo být až třeba v průběhu té medicíny. Takže když seš třeba ve třeťáku na medicíně, tak samozřejmě, že už víš, že tam neexistuje žádný rozpůlený studium, že bys to po třech letech ukončila, měl třeba bakaláře, ale už to prostě dotáhneš. Ale ty poslední roky už fakt byly komplikovaný v tom, že jsem měl hodně aktivit s tou svojí kapelou, ale hodně jsem ji produkoval a psal pro ostatní a už to bylo fakt takový, že jsem neměl čas spát, že jsem fakt chodil v podstatě ze studia rovnou na praxi do nemocnice a státnice jako takový, kdybych neměl mého kamaráda Pavla, který mě fakt držel v šestáku na medicíně a učil se se mnou, připravoval se se mnou, tak vlastně nevím, jestli bych měl ještě tu sílu a motivaci na to dokončit, takže bylo to všechno takový tak a to rovnu si říct, že jsem si tam šáhnul úplně jako na dno svých sil a šestáku na medicíně si myslím, že jsem dospával třeba reálně dva roky. No.
Fakt.
Myslím si, že jo.
Je to opravdu tak jako časově náročný to studium toho v tom šestáku, nebo to bylo fakt jako podmíněný tím, že si na to jako čas neměl?
Já myslím, že to je samo o sobě extrémně náročný, když to fakt chceš dělat dobře, takže ti moji spolužáci prostě seděli nad knížkama, že to funguje tak, že vlastně každý den, nebo skoro každý den máš nějakou praxi, kde jsi zhruba od 7 do 12 a pak skončíš na té klinice a jdeš vlastně do studovny, nebo někdo se učí doma, já jsem se musel učit ve studovně, protože jsem hrozný prokrastinátor a dokázal bych se svým ADHD vymyslet strašnou spoustu věcí jiných, které bych mohl dělat. A ten recept pro mě byl ten, že jsem se učil s kamarádama, který mě vlastně motivovali, zkoušeli mě a to byl pro mě jako návod, jak se přestat trápit při studiu na medicíně a jak najít takovou nějakou jako přímou linku k tomu, aby mě to zároveň bavilo, protože mám rád kolektiv, vždycky jsem byl takový typ společenský, bych řekl spíš, takže to mě vlastně zachránilo při těch studiích, ale ještě po tom, co jsem skončil vždycky v té studovně, třeba v těch 8-10 záležek, moc jsme měli jakože ještě energie, tak jsem šel pak k sobě domů do studia a tam jsem minimálně do 2-3 někdy i deal, prostě někdy jsem fakt jako nespal vůbec, tam jsem prostě pracoval na muzice, no. Protože paradoxně, když jsem dělal tu medicínu, tak to pro mě byla hrozná motivace v tom, že jsem cítil, že to je pro mě takový ten útěk, víš, taková ta rebelie, takový to, že prostě takový to je jenom něco moje a tak to prostě bylo.
Měl jsi strach z toho, že jako to nedopadne ta medicína, že to nedoděláš, jako
Tak já si myslím, že to jako, že to mělo asi reálně, jako, že rozhodně byly fáze, kdy se to mohlo stát, ale neměl jsem úplně tak, asi jsem možná měl strach z toho, že jsem tam byl tak strašně dlouho a že bych to nedodělal. To by mě hrozně mrzelo. Kdybych třeba skončil fakt jako po druháku, po třetíku se rozhodnu, tak teďka třeba, když bych se zpětně zatím olídnul, tak řeknu OK, tak jsem to nedodělal a mělo by to tak být a nedá se nic dělat, je to super, protože dělám to, co miluju. Ale sedět fakt v tom šestňáku, když už prostě víš, že jsi takový malý kousek od toho. To je asi tak, jak s tím andělem, jak jsi říkal, no jasně, no, vždycky to asi by to víš, že bych byl zklamaný a jak jsem takový soutěživý typ, tak asi bych se z toho dlouho dostával.
Jsi soutěživý?
No já myslím, že jsem hodně soutěživý. V hudbě asi paradoxně ne tolik, ale mám to ze sportu, který jsem celý život dělal, který jsem miloval a mám to třeba i v rodině, my jsme byli čtyři bráši, a, okay. Takže taková nějaká přirozená rivalita mezi námi rozhodně vždycky panovala, jsem nejstarší, takže jsem měl vždycky potřebu, že musím být ten nejlepší, že vlastně, že to musím vzít všechno na sebe, a takže svým způsobem si myslím, že jsem asi hodně.
Ok, čtyři bráchové, to je slušný. Co máma ve vaší rodině, to je jediná, nebo jo, byla jediná?
Mamka s tátou jsou celý život spolu vlastně, poznali se, když, já jsem to historku párkrát poplet, tak s námi prominula, když mamka zapomněla spacák, když jela někam kempovat se svou kámoškou ve vlaku a bylo na něm napsána adresa jí, kde bydlela a táta se jí rozhodl nějak, že jí ho prostě, že jí zkontaktuje, že jí ho předá a od té doby jsou spolu.
Oh.
Bylo jim tak plus minus 20.
Okay.
A teď jim bude 60, teďka mají oba dva narozenin mít v červnu a jsou celou dobu spolu a podle mě, mamka je učitelka na základce na prvním stupni a miluje děti a celou jako velkou rodinu se vždycky přála, takže si myslím, že v podstatě pro ně to byl takový splněný sen, že má čtyři kluky, který jsou zdraví, chytří, řekněme, který se mají navzájem rádi, to asi pro ně bylo to nejvíc, co mohla mít.
Story se spacákem je teda extrémní romantika. Nářada. Tvoje manželka Linda je designérka.
Ano, to je to pravda.
A vy jste žili v Anglii, pokud se nepletu, 2 roky?
Linda tam byla 4 roky a já jsem za ní vlastně 3 roky dojížděl hodně intenzivně. A je mi slovy, ona mi to vyčítá, že jsem tam s ní nikdy pořádně nebyl, že vlastně ona tam byla a já jsem se pořád vracel na nějaký koncerty a tak, ale myslím si, že poměrně dlouhou dobu jsem tam strávil za ty 3 roky.
Nedokázal ses jako odpoutat tady od českých aktivit?
Přišlo mi to, že kdybych to bylo to takový etapy, jo. Můj život je prostě takový vázaný hrozně na tu časovou osu a na to, kdy se přepíná z jedné polohy do druhé, ale hrozně tam, myslím, byly fáze, kdy jsem tam byl hodně, kdy jsem třeba přestal hrát, já jsem tehdy vystupoval s zpěvačkou Leny a vlastně tam jsem se potkal s Fiedlerským, že jsme pro něco psali, produkovali a zároveň jsem s ním vystupoval v kapele a kde jsem hrál na kytaru, na klavír, zpíval jsem tam a vlastně byla rozhodně fáze, kdy jsem přestal u Leny hrát a kdy jsem byl jenom v Londýně, ale myslel jsem si, že to bude třeba daleko díl, jenomže pak přišel covid, takže to jsou takové ty věci, které nevymyslíš úplně, který nejsi moc schopný dobře predikovat a takže bych tam byl, myslím, ještě díl, ale s covidem jsme se vlastně vrátili zpátky do Čech a tady ta naše londýnská etapa skončila, no. Ale Linda tam měla úžasnou práci, ona je designérka skla, takže tam pracovala pro Asfit a některé ty projekty, co dělala, tak si myslím, že jsou neuvěřitelné a my jsme teďka v březnu jsme se měli vracet teďka znovu do Londýna, ale protože jsem měl koncert, tak jsme se tam nevrátili a chtěli bychom se konečně na některé ty plastiky navěsit, co tam visejí, tak bychom se chtěli podívat, protože jsme ještě od covidu a než to trvá, než se to nainstaluje, zrealizuje, tak jsme na to ještě vlastně neměli prostor.
Mm-hmm. Jaký je soužití dvou umělců?
Hele, někdy to je těžký. Někdy to je těžký v tom, že oba dva vlastně máme ten každodenní chleba úplně stejný v tom, že čekáš na to, když se tě někdo objedná, aby si zahrál někde koncert, čekáš na to, až si někdo, Linda teďka vlastně funguje sama pod sebou, má vlastní značku Linda Pro a vyrábí svítidla, teďka vyhrála Elle Decoration Talent, prostě jde teďka do Milána na celosvětový kolo téhle soutěže, byla nominovaná na cenu Stanislava Libinského na Elle Decoration, vyhrála talent designu, takže rozhodně si myslím, že je extrémně šikovná, ale i tak je to fakt každodenní tvrdý chleba v tom, jestli se dá uživit jenom tím, že vlastně oba dva děláme umění, že jsme oba dva umělci a fakt jsou období, které jsou krásné, protože nám to oběma dvěma zrovna chodí, protože se nám daří třeba být součástí skvělých projektů, které jsou i zajímavý po ekonomické stránce, ale pak třeba přijde zima a já přestanu hrát koncerty, třeba se nestane, že bych měl zrovna šanci dělat hudbu do seriálu, do reklam, neposkládá se to tak, jak by mělo, nebo člověk potřebuje vynaložit větší množství videů na to, aby mohl zase investovat do toho podnikání. Takže, ale jsem rád, že jsme v tom spolu a myslím si, že jsme díky tomu jako silní hrozně spolu, protože vlastně ty nejtěžší chvíle tě pak vždycky mi přijde nejvíc posílej.
No a bydlení teď teda v Praze?
Teďka bydlíme v Praze, no. A my už teďka tady od covidu asi bydlíme ve čtvrtém bytě tady v tom, kde jsme teďka u náplavky, tak tam je nám hrozně hezky, ale tak ty víš, že samozřejmě bydlení pro všechny v Praze, každý by si přál, nebo když jsi designer, tak možná ještě je to o to znásobený, tím víc, že by si představoval, že máš asi jasnou vizi o tom, jak by to bydlení mohlo vypadat a třeba bych si dokázal představit, že by bydlel rozhodně ještě s dětma, který zatím nemáme, třeba v domě nebo někde, aby prostě mohli vyběhnout do přírody a trošku s ním být víc kontaktu. To si myslím, že by bylo taky trošku pro nás očistný, protože Praha je hodně intenzivní a to, co děláme, je hodně intenzivní. A ne, třeba každý víkend se nám podaří vypadnout někam do přírody ven a myslím si, že to by bylo fajn, to by bylo hezký. To víš ty, jaký to je, být v domě.
No, je to. Je to, jaký to je. No, tak řeší to jako spoustu lidí, no. A jaký jsou jako reální možnosti teda teď jako, jako pro mladý pár vašeho typu?
Tak myslím si, že reálná jediná možnost je ta samozřejmě opustit tu Prahu, což se nikomu nechce, protože jednak máme všichni rádi a jednak je vázaná hodně na to, co děláme. A stejně by to znamenalo neustálý dojíždění. No a nebo prostě si pokusit se na něco svýho, ale to asi samozřejmě je hluboko za hranicema Prahy, protože prostě ta ekonomická situace je taková, jaká je a ty nemovitosti jsou fakt... No teďka si mi přijde, že se to asi trošku zlepšilo, že už to bylo asi i horší třeba rok, dva zpátky, ale pořád je to samozřejmě ještě s tím, jaký jsou i úrokový sazby, jsou ty trošku lepší otázka, jak se to bude vyvíjet, ale pro umělce asi není úplně nejlepší věc, když má hypotéku na 30 let takhle vysokou, protože ho to pak samozřejmě svazuje a vede ho to někam trošku jinam a to přemýšlet způsobem víc ekonomicky nebo ekonomicky zaměřeným, ale myslím si, že to pravý umění je to, když člověk na tohle se trošku může vykašlat a fakt jenom řeší to, jestli dělá to, co ho zrovna baví nebo ne.
No právě a dokážu si představit, že to jestli to jako pro tebe má cenu potom, no.
Jako řešíme to dnes a denně, je to fakt teďka téma, kterým jako docela žijem a myslím si, že nejenom my, že všichni lidi mimo okolí, že to prostě řeší a že jsme se fakt ocitli možná v nejnáročnějším místě v Evropě, prostě Praha, na poměry toho, kolik toho Češi vydělávají a kolik ty nemovitosti stojí a nájmy stojí, tak je fakt jedno z nejtěžších míst, kde se dá žít. A Lina teďka měla nějakou výstavu v Hongkongu, tak jsme tam byli a třeba spousta umělců z Hongkongu, kde to je podobný, kde Hongkong je taky extrémně drahý na nájmy, ale mají zase nepoměrně vyšší platy, tak spousta lidí z Hongkongu odjíždí a jezdí třeba do Vietnamu, jako umělci tam pracují, tam třeba nahrajou album, pak se do toho Hongkongu vrátí jenom, když to album releaseujou a stráví tam nějaký čas, aby mohli obejít si všechny mediální kolečka, aby mohli prostě to odprezentovat, ale pak když chtějí tvořit, tak jedou někam, kde vědí, že nebudou muset zaplatit obrovskou částku za nájem. Že se jim pak, že ta hlava pak samozřejmě pracuje jinak, no, takže to je něco, co musíme my všichni řešit, ale nezbývá, než se s tím poprat, než se pochlapit a nějak to zvládnout.
Dokážeš říct to rodičům, mám tě rád?
To s tím nemám problém vůbec, to je jasný.
A oni tobě?
Jo, to si myslím, že taky, to si myslím, že jo.
A o sobě dokážeš říct, jsem na dně?
Nevím, jestli vyloženě na dně, ale rozhodně cítím, že mám a někdy okamžiky, kdy se cítím líp, kdy se cítím hůř. Myslím si, že jsem na tom ještě relativně dobře, že nemývám nějaký velký výkyvy. Nálad, ale občas mě to prostě taky semele a sundá a rozhodně to jsem schopný říct. Jsem to schopný říct minimálně mojí ženě, minimálně nejlepšímu kámošovi, těm lidem, u kterých vím, že mě třeba dokážou podržet a že mě z toho pomůžou se zase třeba vyhrabat co nejrychleji.
Co pro tebe znamená neúspěch?
No asi zase by se to vrátilo k té otázce předtím. Asi, že bych někoho zklamal. Asi, že prostě ty lidi, kteří do mě vložili tu důvěru, tak takže by se jako nenaplnila, no. To asi pro mě znamená, ale jinak neúspěch jako takový je asi promarnit čas, co tady máme, si myslím, že je největší neúspěch. A věnovat ho třeba věcem, který pak zjistíš, že pro tebe nebyly důležitý, a to jedno, jestli to jsou peníze, jestli to je třeba něco, co si zmyslel někdo, kdo si zmyslel, že je pro tebe důležitý, a pak zjistíš vlastně s odstupem času, že není. Asi takhle bych to viděl v síle rovině.
Měl jsi teď někdy v poslední době pocit, že jako marníš čas?
Já myslím, že takový pocit má občas každý muzikant. Že občas se ti stane, že máš fakt krásný koncert, že máš super okamžiky, pro který stojí za to tu hudbu dělat, nebo pro který stojí za to žít, ale pak naopak se šáhneš na dno. A muzika a umění obecně asi takový je a patří to k němu. A snažím se s tím nějak pracovat, snažím se držet ten balanc a nevychylovat se úplně ani v těch úžasných chvílích. Jako stát nohama na zemi, na druhou stranu se z toho neposradají, když potom se prostě člověku nedaří.
A umí se jako radovat? Opravdu?
To si myslím, že jo. To si myslím, že naopak zase jo. Že to musím krotit, ty své euforické záchvaty.
Vyhledal jsi někdy pomoc psychoterapeuta?
Měli jsme se ženou takový období, kdy jsme chodili spolu na terapii, ale sám ne. Ale vlastně u mě to je trošku, nechci říct kontroverzní, ale já jsem hodně dlouho přemýšlel nad tím, že budu psychiatr, a strávil jsem tam nějaký čas na praxi, takže myslím si, že pro někoho, kdo to takhle vidí, a někdo, kdo to má ještě zprostředkovaný tady z tohohle úhlu pohledu, tak je to zase trošku ještě něco jiného, ale já teďka nejsem v takové fázi, kdy si myslím, že bych to úplně potřeboval, spíš si myslím, že potřebuji na rovinu mluvit se svou ženou a se svým okolím, a že si ty věci potřebuji s někým vyříkávat jako přímo koho se týkají, ale já jsem teď obecně fakt v takové fajn fázi, kdy jsem šťastný a kdy se snažím pracovat, a i když je to teďka jako těžký, složitý třeba v některých okamžicích, tak to bude asi vždycky, a mám chuť se s tím porovat, takže si myslím, že není to teďka ten okamžik, kdy bych to měl řešit.
Je něco, čeho lituješ životně třeba?
Občas přemýšlím nad tím, jestli to studium medicíny třeba byla ta správná volba pro mě. Jestli kdybych rovnou nešel se věnovat tomu, kam mě táhlo to srdce, to znamená té muzice, tak jestli bych třeba nějakých, řekněme třeba 8-10 let možná neušetřil. A když se třeba člověk koukne na některé ty mladé interprety, třeba na Sofiana, který mu je teďka, já nevím, kolik mu je, 22 Sofovi, vidíš, že je dál než ty, a že vlastně že je v tom perfektním věku na to, aby rozuměla těm trendům, na to, aby vlastně vypadá skvěle, všechny vlastně ty věci se ti tam sčítají. A tak to si někdy říkám, ale na druhou stranu si zase třeba říkám, že jsou i lidi, ke kterým může promluvat ta moje hudba, který třeba to mají zrovna podobně, kteří jsou stejně staří a kteří taky neřeší trendy, ale jenom tu opravdovost. Ale jestli někdy občas něčeho lituju, tak by to bylo asi tohle. A možná ještě to, že jsem, teď mě to napadá, že vlastně já mám hrozný problém s tím odpočívat. Já mám strašnou fobii z toho, že když někam odjedu, takže mi něco hrozně uteče. Mm-hmm. Mám prostě trošku FOMO. A myslím si, že to mě taky někdy jedna kazí vztah s mou ženou, a taky vlastně mám potom problém s tím čerpat dostatek energie a odpočívat. Že bych někdy dokázal prostě hodit batoh na záda a jet na měsíc někam vypadnout z domu, a je to jedno, jestli to bude do slovenských Tater nebo někam do Asie. Takže si myslím, že by mi to potom pomohlo hrozně, a vyčítám si, že jsem takový, že to prostě někdy spontánně neudělám a že třeba nezruším nějakou malou věc, že většinou to zůstane kvůli nějaký takový věci, která se ani neukáže, že byla zase tak podstatná. Že když bys byl býval odjel, tak by to bylo super pro tebe, tak to si často vyčítám, že to neudělám, a taky bych to chtěl změnit.
Řešíš teda věk jako u sebe jako nějaký důležitý element, že potřebuješ stihnout něco jako?
To si myslím vyloženě, že ne, ale spíš jsem v tom takový pragmatický, že myslím, že už jsem v životní fázi, kdybych si přál mít rodinu, a vím, že když bych potom měl děti, takže samozřejmě člověk s nima chce trávit nějaký čas, nechce prostě přijít o ty nejdřenější chvíle s nima. A tak nějak víš, že určitý věci je dobrý dělat v nějaký životní fázi, a už vlastně to, že jsem se rozhodl rozjet solo kariéru ve 33, je, řekněme, v jistém smyslu troufalý, ale jinak jako to, že bych řešil to, kolik mi je každý den, nebo to, že bych si připadal starý, ono fakt je to v mnoha ohledech super, protože po té 30 se mi změnilo spoustu věcí, tak jsem se naopak jako hodně uklidnil, a věci se mi srovnaly v hlavě. Začal jsem mít věci, o kterých třeba chci mluvit, o kterých chci psát, a to je pro mě strašně důležitý.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
Ty samozřejmě i hudebně produkuješ jako muziku, což pro posluchače neznalý hudbou znamená to, že prostě vytváříte tu hudbu a skládáte vlastně, hudební skladatel, jenomže prostě kolikrát je to spíš jako, že jsi zvukový inženýr a trošku programátor a Bůh ví co všechno, dělal si třeba i Sleny, Debbie a nebo třeba Lucii Bílou.
Jo, to je pravda, to je pravda.
Kterou já prostě potřebuji vypíchnout, protože by mě zajímalo, jako jak se na to zpětně koukáš třeba na takovouhle tenhle typ spolupráce.
To je samozřejmě často kladená otázka, nebo spousta lidí se na to ptá. Já jsem vlastně tehdy, a musím říct celý ten kontext, protože já jsem tehdy skládal hudbu pro film Přes prsty, což byl můj velký sen zkusit si udělat komponovanou muziku pro film. To si přiznám, že bylo něco, co mě naprosto fascinovalo a že lidi jako Hans Zimmer nebo Ludwig Göransson, to jsou prostě lidi, ke kterým jsem celý život zhlížel a mám strašně rád filmovou hudbu. Je to prostě něco, kdy fakt z obrazu dodáváš emoci, která je pro mě jedna z nejsilnějších. Mám vždycky husí kůži, když fakt slyším v nějakém filmu skvělou hudbu. A takže vlastně jsem dostal tuhle příležitost a zhodou náhodou, když byl Petr Kolečko a Dan Straits, a režisér a scenárista a producent filmu u mě ve studiu, kde jsem tu hudbu skládal, tak, tak vždycky procházíš nějaký nápady, řešíš, co by ještě mohlo tak jako se tam za motiv objevit. A já třeba častokrát jsem to dělal, že jsem měl i svoje různý demáče a pouštěl jsem třeba jenom hudbu z nich, že jsem třeba zamutoval jsem ten zpěv, protože jsem takový ten typ toho umělce, který má fakt obrovské množství nápadů a měl jsem to štěstí, že tou dobou jsem měl i hodně času, takže jsem se snažil vždycky rychle zaznamenat. No a jeden z těch nápadů byla i písnička Tvůj svět, kterou jsem vlastně tehdy klukům pustil, ale oni říkali, že se jim jako hrozně líbí, že by mohla být titulní, ale že si myslí, že by to mělo být duet, že ještě nemám žádný duet s holkou a vlastně to byla moje první věc v češtině a že si myslí, že by měla s někým být, protože ten film je takový, že ho uvidí všichni v České republice a byl to asi druhý nebo třetí nejsledovanější film ten rok, takže by to mělo být s Luckou Bílou, protože s kým tady mít duet s Luckou Bílou, když míříš na takovou cílovku.
Takže napadlo to tebe?
Ne, nenapadlo to mě, napadlo to toho Petra Kolečka, to napadlo. Že si myslí, že by to měla být ona, že ví, že jsem indie guy, že půjdu někam jako za hranu toho, kde mi to asi bude komfortní, ale že myslí, že bych to měl risknout, že bych to měl zkusit, že mi to otevře třeba obzory anebo dveře někam jinam. A já jsem pro Lucku předtím skládal a produkoval něco na její album, stejně jako on. Petr Kolečko pro ní taky napsal nějak víc textů, si myslím dokonce. Okay. Takže to nebylo takový, že bychom random volili manažerovi Luci Bílý, ale zavolali jsme ji, ona přijela do studia a fakt za pár minut tam prostě, já jsem chtěla, aby hodně zpívala tak jemně, jako mám rád Hapku a Horáčka a on mi takový to a jestli to pro mě uděláš. Jak jenom, jak to tam takhle houčce vlastně, to se mi líbí, tady ta její poloha hlasu se mi hodně líbí a tak jsem vlastně to zkusil, přišlo mi to dobrý a zůstalo to tam, ona tam zpívá vlastně tak velmi jemně a ta písnička má fakt miliony zhlédnutí na YouTube a máme Spotify pořád nejhranější a hodně hraná na poměry toho, jaký mám třeba i doteď jako čísla. A myslím, že když tu písničku hraju v rámci toho koncertního setu, tak si fakt se mnou skoro každý, kdo přijde na můj koncert, zpívá. No, takže zpětně to hodnotím, jakože já jsem se rozhodoval v ten okamžik a člověk se vždycky rozhoduje jenom v ten okamžik a asi toho rozhodnutí nelitu a jsem rád, že jsem ho učinil a nevím, jestli bych ho udělal znovu, protože samozřejmě jsem už teďka na jiném místě a s jinýma zkušenostma. A tehdy jsem ho udělal a nechal jsem si poradit lidi, kterým jsem věřil. A asi takhle k tomu.
O čem se tady docela bavím se zpěvákama a s tvůrcema, tak je jazyk, že jo? Angličtina versus čeština a já jsem tě zaregistroval, kromě teda No Distance Paradise, kdy jsem tě měl spíš oddělenýho, že to je jiná osoba. Ale pak ses objevil u Paulího Garanda na featu.
Srdce z ledu.
A kde vlastně je jakoby anglický refrén a ty si česky vlastně jako to pořádně vzal až teď jako z hovory domů, ne? Mm-hmm. Nebo nějaký single před tím,
říct,
ale...
Dá se to
jako...
tak říct. Já jsem vlastně tu písničku i produkoval, to celou tyhle, to srdce z ledu, to byla taková, ano. A vlastně ještě nějaký další Polího věci. A tohle byla pro mě taková vlastně, pro mě to byla první zkušenost s rapem, protože Polího jsem měl lidsky rád, protože byl to pro mě takovej, doufám, že se na mě teďka neurazil, takový nice guy, někdo, kdo prostě fakt zase... promluvá podle mě ke spoustě lidem, kteří třeba rap můžou z nějakého důvodu jako odsuzovat, tak on prostě fakt a hrozně jsem ho respektoval, vlastně tak jako ty, tak je to tvůj kámoš, jo.
Tvůj kámoš, no.
A tam se zpívali anglicky a bylo to úplně přirozený, protože jsem to udělal v Londýně, protože jsem bydlel v Londýně a přicházel jsem vlastně po těch No Distance Paradise a Polí museli byli právě No Distance Paradise a něco jsem dělal pro Lenny a říká, hele, tak pojď prostě, pojď tam dát anglický referén a to je hrozně, hrozně super, se to pak poslouchá, že ty anglické věci, když to znáš, to tam pošleš a je to hrozně zpěvný, zvukomalebný, takže spousta lidí dokáže do té angličtiny nasadit takovou hrozně hezkou barvu, takže strašně chápu a rozumím tomu, že lidi zpívají anglicky, ale já jsem potom se rozhodl, protože tak nějak jsem tušil, že nějakou takovou základnou, když si myslím, že pořád budeme dělat hodně výletu do zahraničí s mou ženou, takže nějakou takovou základnou pro nás bude Praha a že si chci někde vytvořit fanouškovskou základnu a jestli chci mít někoho, s kým to budu sdílet, tak jak jsem říkal na začátku, takže ta čeština je pro mě must go a v Londýně už jsem byl, viděl jsem, tak to tam funguje a paradoxně v Londýně jsem se rozhodl, že začnu zpívat česky, protože ta konkurence a to nepřeberné množství těch skvělých lidí, kteří tam jsou, najednou si úplně lehkou kombinatorkou uvědomí, že jsi zpěvák, zpíváš česky a máš tady 10 000 potenciálních fanoušků a tady 10 milionů, pardon, a tak asi by byla škoda, kdybys to aspoň neskusil. A protože fakt i třeba, co jsem měl šanci být na různých songwritingových kempech a neříkám, že se nemůže stát, že se nikdo z Česka neprosadí v zahraničí, už se to stalo několikrát a držím všem palce a mám spoustu mega šikovných kámošů, který třeba Lenu už to fakt jako dokázala, ale jenom jsem věděl, že už s tím, co mám za sebou a s tím, že v podstatě začínám kariéru ve 32, 3 jako vystudovaný lékař, takže úplně už bych si měl rozmyslet asi, co chci dělat a už bych neměl chodit okolo horký kaše a měl bych prostě do toho skočit po hlavě a proto jsem se rozhodl tak vlastně rychle udělat tu desku Vody domů a docela rychle po ní vlastně udělat i desku s Fiddlerským rok potom.
No a pracovat na té solo kariéře je prostě trošku jiná disciplína, přesně než hrát s Lenny v kapele. Aha. Takže ty jsi to jako vyzkoušel akorát trošku jako z druhý,
zapravda.
Z druhý houslí, nebo
přesně tak, ne, říkáš to dobře, ono to bylo, já jsem měl
fakt pozice instrumentalisty.
Já jsem měl fakt hrozný štígro, že jsem dlouhou dobu, já jsem třeba dělal i se Voufarnou, s Mirážou, přesně s Paulin Grandem, s Adamem Mišíkem, s Klárou Vytiskovou a tady s těma všemi lidmi jsem měl šanci psát, produkovat pro ně muziku, nebo pro někoho jenom psát, pro někoho produkovat, prostě strávit s nima dost času a v určitý moment vlastně jsem si vlastně říkal, že mě to mrzí, že myslel jsem si, že to, co miluji nejvíc, je ta studiová práce, ale začalo mi chybět to pódium, tak proto jsem se tak rozhodl. A rozhodně ty zkušenosti, které jsem tam nazbíral, tak si myslím, že se člověku hrozně hodí, když to začne dělat sám, ale já jsem nikdy úplně neholdoval sociálním sítím a nějakým trendům a to si myslím, že je věc, kterou člověk musí víc nebo méně teď jako řešit, tak aby v tom byl pořád autentický, ale nemůže vůči tomu se úplně otáčet zády. Tak bych to asi chtěl říct. A to si myslím, že je pro mě teďka taková největší věc a to, že vlastně dneska už častokrát nestačí jenom, když děláš muziku, ale spousta lidí jde vidět jiným různým způsobem. Takže dneska, aby člověk byl úspěšný třeba jenom v hudbě, tak to znamená to, že musí být takový multidisciplinární a musí vlastně mít takový široký rozptyl. Rychlo chlapo otázky.
Bojíš se smrti?
Já nevím, jestli je to úplně strach. Já bych řekl, že díky tomu, že díky té medicíně jsem viděl spoustu životních příběhů, kdy samozřejmě ona je hrozně rozlišný, kdy ta smrt přijde. Jestli fakt prostě umřeš na leukemii za rok od toho, co se teďka tady spolu bavíme, anebo jestli prostě přijde v nějakém pokročilém věku. Neřekl bych, že se jí přímo bojím. Myslím, že až ten okamžik nastane, tak věřím, že se s tím dokážu vyrovnat. Ale vím, že teďka tady máme nějaký vymezený čas a spíš se bojím smrti a lidí okolo sebe, než možná tý vlastní mám strach z toho, až začnou odcházet lidi, kterých si nejvíc v životě vážím. Tak to si myslím, že pro mě bude možná bolestivější, než ta moje smrt vlastní.
A přemýšlíš nad tím takhle jako normálně, nebo spíš teď jsem se tě na to zeptal a dlouho si nad tím nepřemýšlel?
Přemýšlel jsem nad tím dřív hodně. Přemýšlel jsem nad tím dřív na medicíně strašně často. Napsal jsem z No Distance Paradise písničku, která se jmenuje Ghost, která vlastně byla o tom, když můj jedný z nejlepších kamarádek nebo nejlepší kamarádce od mojí ženy od Lindy Ivče umřel táta a ona měla tehdy takovou smuteční projev, takovou řeč vlastně, kdy vlastně se sešli ti všichni nejdůležitější lidi pro tu její rodinu a pro ní v tom jejím životě. Mm-hmm. A ona vlastně předstoupila před tady tu sešlost a řekla strašně silnou řeč o tom tatínkovi, který přesně umřel ze dne na den náhlá srdeční příhoda a řekla strašně důležitou a krásnou věc, prostě, že a úplně jsem vlastně obdivoval v tom, že dokáže tady v tento okamžik uchovat své myšlenky tak čistý a říct něco, co mě natolik dojalo, že vlastně jsem o tom napsal písničku Ghost a že jsem pak nad tím hrozně dlouho přemýšlel, jak bych se s tím sám vyrovnal, přemýšlel jsem třeba nad tím, jaký já bych řekl poslední slova svým třeba dětem. Pak vlastně přišla fáze, kdy jsme psali desku Duše, která opustila tento svět, váží 21 gramů, kdy umřel táta mým nejlepšímu kámošovi, tomu Ondrovi Fedlerovi, Fedlerskému. Tak ta samozřejmě ta deska se věnuje jenom tomu tématu odcházení a tam jsem nad tím přemýšlel taky moc. Takže přijde mi, že obecně se ve společnosti smrtí, odcházením, tématem odcházení nezabýváme tolik, kolik by bylo zapotřebí. Moje žena vlastně Linda navrhla urnu stavěnýho čediče a navrhla ji na základě toho, že ji vlastně taky umřel velmi mladý kamarád, myslím, že mu bylo 18 nebo 19, co nezděla se na divoký vodě, byla reprezentantka česká, výborná a on dostal taky náhlou srdeční příhodu a umřel a vlastně její rodina ji požádala, ať mu vybere urnu a ona třeba zjistila, že neexistují žádný hezký urny. Pak samozřejmě se to rozjelo a celý ten funerální design a spousta designérů zjistila, že se tomu nikdo nevěnuje a byly různý výstavy s tím spojený a tak dále, ale myslím, že ona byla vlastně první, která díky tady ty věci na to přišla a myslím, že my jsme s Fíďou měli taky takový pocit, že třeba je spousta lidí, pro který to téma může být ten okamžik důležitý a který by třeba rádi něco takového slyšeli a mohli by se primárně teda na Fíďu, který to prožíval, mohli by mu dokázat porozumět. Takže odcházení a smrt jako taková je něco, o čem se podle mě v naší kultuře tolik nehovoří, ale je naší nedílnou součástí a mělo by, já děkuju za tu otázku.
No a poslední bonusová otázka. Mm-hmm. Ty víš, co přijde?
Ne?
Fakt nevíš?
Nepřicám. No možná jo.
Podle mě lžeš a moc ti to nejde, ale čuráš na porcelán nebo do vody?
Čurám do vody.
Jo.
Ale vlastně někdy taky ne. Někdy to neřeším vůbec. Ale někdy zase v klidu do vody, no. Ale mám to spíš takový, že ještě jak jsem hrál ten fotbal, jak jsme byli 4 bráši, že to tolik asi jako neřeším. Ale na druhou stranu spíš mám rád takový svůj čas a klid. A přijde mi často, když se třeba čůrá na porcelán někde, ať už na benzínce nebo v hospodě někde večer, tak nemám moc. Podle mě, jak říkal jeden náš profesor na medicíně, to by měl být jeden z nejkrásnějších pocitů a okamžiků, který v životě zažíváš. A přijde mi, že ten porcelán to spíš vede opačným směrem v nějaký hektično okay. a v něco. Jako měl by to být takový trošku.
Jasně.
Trošku tvá chvíle.
Dobře. Tak já moc děkuju, Marceli, že jsi dorazil do Pochlapse a přeju, ať se ti daří v tvý dráze.
Já děkuju moc za pozvání.
Díky. Ahoj.
Ahoj.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.